La finalul serviciului de dimineață am descoperit cu noi o soră care e cu sora Dana, sora Sorina Sabo. Simona, nu Sorina. Sorina e fratele, nu? Bănuiesc. Sigur că da. Sora vine din Chicago. O salutăm cu toată dragostea. Ne bucurăm că ați rămas cu noi și în după masă. Fiți binecuvântată. Salutări soțului, salutări bisericii. Domnul să vă întărească. Ne-am uitat în dimineața aceasta la harul lui Dumnezeu, la această scrisoare pe care Apostolul Pavel i-o scrie lui Tit, care se află în Creta, și am încercat să arăt în introducerea mesajului din această dimineață că acest concept al harului este miezul acestei epistole. Toată această epistolă și abilitatea de a trăi cum se cere în această epistolă este dependentă de priceperea harului lui Dumnezeu. Un concept foarte important pe care doresc din toată inima ca și noi să-l pricepem așa cum îl prezintă Scripturile. Am privit la trei adevăruri în această dimineață, ne-am uitat la faptul că Dumnezeu este Cel care deține harul și am prezentat doar două dovezi din câte am avea în textul acesta, faptul că Dumnezeu este izvorul sau dragostea lui Dumnezeu este izvorul harului, o dragoste nespus de mare, faptul că Dumnezeu a inițiat harul ca unul care din veșnicie cunoaște decăderea noastră și incapacitatea și imposibilitatea de a ne redresa singuri. Prin urmare, Dumnezeu a inițiat lucrarea harului. Ne-am uitat la puterea harului, la harul care aduce cu sine mântuire, și harul care ne maturizează și care nu-și încheie lucrarea în momentul mântuirii noastre, ci o continuă pe parcursul vieții noastre, pentru că astfel prin har să creștem, să ne maturizăm și să ajungem cu adevărat să trăim o viață care să îl cinstească și să-l onoreze pe Dumnezeu. Ne-am uitat la prețul harului, la faptul că harul, care desigur este gratuit în dreptul fiecăruia dintre noi, este gratuit pentru noi fiindcă a fost plătit cu prețul suprem pe care nimeni altcineva n-ar fi putut să-l plătească decât Dumnezeu însuși. Astfel încât am încercat să subliniez din nou și din nou că harul lui Dumnezeu este lucrarea prin care Dumnezeu vrea să cucerească inimile noastre pentru ca astfel să ne așezăm singuri sub autoritatea sa și să hotărâm în inimile noastre să trăim o viață frumoasă pentru slava lui Dumnezeu. În această după-amiază aș vrea să mai privim în continuare câteva din aceste adevăruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le prezintă aici, tocmai pentru ca să înțelegem această frumoasă teologie, o înțelegere, o pricepere care să ne mobilizeze pentru slava Domnului. Aș vrea să vorbesc puțin despre produsul harului. Produsul pe care textul îl prezintă se află în versetul 14, și e de fapt intenția cu care Domnul Iisus Hristos s-a adus pe sine însuși pentru noi. Pe de o parte, am subliniat azi dimineață această incredibilă idee de a ne răscumpăra din orice fără de lege, și acum continuă textul și spune așa, să își curățească un orod care să fie al lui, plin de râvnă, pentru fapte bune. Produsul acestei lucrări e spectaculos, pentru că ceea ce produce harul lui Dumnezeu și jertfa Domnului Iisus Hristos nu poate produce nimic altceva din acest univers. Pe de o parte, se vorbește despre un norod. Ca să-și curețe un norod, să aibă un norod. În Vechiul Testament, Dumnezeu a lucrat într-o formă națională cu poporul Israel, pe care l-a ales tot prin har. În Noul Testament, Dumnezeu lucrează în mod individual, dar și în mod colectiv. Pentru că noi toți adunați la oaltă formăm trupul lui Hristos, sau biserica. Sau cum spune Petru în epistola sa, noi suntem un alt neam, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales și l-a câștigat. Și noi suntem un popor. Și poporul acesta produs prin har și prin jertfă are trei calități unice. 1. E un popor purificat. E curățit. Ca să-și curățească un norod. Cine nu-i curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos, nu poate face parte din acest norod. Nu este în acest norod. El se poate boteza, el poate spune ce vrea, ne poate păcăli pe toți și poate îmbătrâni în biserică, fără să fie însă parte acestui popor. Pentru că pe Dumnezeu nu-l poate păcăli nimeni. Și această curăție pe care prin har Dumnezeu o oferă datorită sângelui Domnului Iisus Hristos e un element fundamental a acestui har și a bisericii și a acestui norod. Ceea ce face ca norodul acesta să fie unic pe fața pământului este puritatea pe care o are și pe care vrea cu orice preț să o păstreze. Curăție. Harul nu înseamnă câtă murdărie este posibilă, că Dumnezeu e bun și iartă. Harul înseamnă exact opusul. Cât mai puțină murdărie și cât mai multă curăție. Acum, sigur că e important să subliniem și un alt lucru. Am subliniat faptul că cine nu este curat nu face parte din acest norod. În același timp însă trebuie să recunoaștem că toți cei ce am fost curățiți prin sângele Domnului Iisus și facem parte din acest norod, n-am ajuns perfecți. Se întâmplă pe parcursul vieții noastre să ne mai pătăm, să ne mai murdărim, așa se întâmplă. Vă aduceți aminte imaginea pe care Domnul Iisus o pictează pentru Petru în seara aceea, când Petru nu vrea să fie spălat de Domnul Iisus care le spăla picioarele și când Petru aude, sigur că el era când într-o extremă, când în cealaltă, când Domnul îi spune că n-are parte cu el, Petru zice, Doamne, numai picioarele, spală-mă tot. Domnul zice, stai un pic, ai făcut baie. Cine a făcut baie nu mai are nevoie de o spălare întreagă. Dar asta nu înseamnă că n-are nevoie din când în când. Și din nou, este exact ce înseamnă harul. Harul nu înseamnă că vom fi perfecți și vom fi curați mereu. Harul înseamnă că avem la dispoziție oportunități din partea lui Dumnezeu că atunci când compromitem ființa noastră, când greșim, când păcătuim, când se întâmplă să ne murdărim, avem din partea lui Dumnezeu oportunitatea și harul, așa cum spuneam și azi dimineață, de a ne curăți, de a ne reîntoarce la izvorul perfect, care este sângele Domnului Iisus Hristos, la puterea pe care sângele Domnului Iisus Hristos o are ca să curețe și să albească ființa fiecăruia dintre noi. Asta înseamnă un norod curat. Și nu pot să subliniez îndeajuns ce important este să facem conexia între ceea ce dorește Domnul prin lucrarea Harului Său de la fiecare dintre noi și responsabilitatea noastră. Curățirea fundamentală este făcută fără să avem niciun fel de condiție. Dumnezeu ne-a curățit când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos. Acum însă e foarte important să ne luptăm cu noi înșine. să fim curați. Curați. Și harul tocmai asta înseamnă. Oportunitatea și munca, lucrarea pe care Dumnezeu o face ca să realizăm când am greșit, ca să realizăm când ne-am abătut, ca să realizăm când ne-am murdărit și să ne putem întoarce imediat la sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Ce har! Un popor purificat. Un popor pe care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, l-a curățit. În al doilea rând, este un popor predat, pentru că spune textul să-și curățească un norod care să fie al lui. Ceea ce unește norodul acesta la oaltă și ceea ce îl face să fie unic este faptul că noi, ca și norod, ca și biserică, ca și credincioși, nu mai suntem ai noștri, ci suntem al celui ce, după cum ne spune Pavel în 1 Corinteni, ne-a cumpărat cu un preț. Voi nu mai sunteți ai voștri, spunea Pavel celor din Corint. De aceea spune el, proslăviți pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt de fapt ale Lui. Domnul a vrut prin har să aibă un norod care să fie al Lui. De aceea harul acesta, de aceea prețul plătit ca harul acesta să fie revărsat din belșug peste noi. Pentru ca noi să fim un popor care să trăiască în curăția pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție și să ne dăruim pe noi înșine. Nu să dăruim, să ne dăruim pe noi înșine. Pentru că dacă ne dăruim pe noi înșine să fim ai Lui, să punem la dispoziția Lui tot ce suntem fiecare dintre noi, de vreme ce înțelegem că tot ce suntem, suntem prin harul Lui. Cum zice cuvântul Domnului, prin har sunt ce sunt, zice Pavel. El recunoaște asta și noi ar trebui să o recunoaștem. Același mesaj îl transmite Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, când ne învață că dragostea lui Hristos ne constrânge să ne dăruim pe noi înșine, pentru că Cel ce a murit și a înviat pentru noi, a murit și a înviat pentru ca noi să nu mai fim ai noștri. Și poate că deseori citim această expresie trecând peste ea cu ușurință. Și cred din ce observ la mine și din ce observ în jurul meu, că aici este piatra de încercare pentru fiecare dintre noi. Am vrea să fim ai Lui, dar totuși noi să hotărâm câte una, câte alta. Am vrea să fim ai Lui, dar să ne lase toată lumea în pace. E foarte greu când ai de-a face cu oameni care, eu știu, într-un fel sau altul, mai cu voia, mai fără voia, te ofensează, te jignesc, sunt imperfecți, nici tu nu ești perfect, nici eu, așa că n-avem ce face, ne frecăm toată ziua unii de alții și avem probleme. Și cred cu toată ființa mea că am ajuns ziua în care nu știu cât din norodul Domnului este cu adevărat al Lui, dar El are un popor care este al Lui. Domnul să ne dea înțelepciunea să fim în acel popor, să ne dăruim în întregime pe noi înșine, pentru Cel ce s-a dăruit întregime pentru fiecare dintre noi. E un popor purificat și e un popor predat, e și un popor pasionat. Zice textul, plin de râvnă pentru fapte bune. Cine înțelege harul lui Dumnezeu, înțelege foarte bine că faptele nu vin din propria noastră inteligență și capacitate. Că a face bine nu este în fibra noastră. Ajungem să facem binele doar după ce gustăm din harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este cel mai mare bine care ni se face și din care învățăm la rândul nostru să fim plini de pasiune și de râvnă pentru fapte bune. Și acum vreau să mai punctez odată ceva. Plin de râvnă pentru fapte bune, nu ar trebui să fim doar de dragul unei răsplătiri veșnice, ci mai ales de dragul celui care a fost atât de bun cu fiecare dintre noi. Pasiunea pentru fapte bune ar trebui să fie produsul harului lui Dumnezeu în viețile noastre. Cuvintele noastre, comportamentul nostru, atitudinile noastre, modul în care ne raportăm la toți cei din jurul nostru, facem orice listă vreți dumneavoastră, cât de lungă vreți. Toate acestea includ faptele bune. Apostolul Pavel îi va scrie lui Tit și dacă citiți epistola, nu e foarte lungă, e doar pe cele două pagini care sunt deschise chiar acum înaintea noastră, găsiți o mulțime de exemple de fapte bune pe care cuvântul ni le dă. Și sigur că suntem învățați, de exemplu, în Efeseni capitolul al doilea, în magistralul capitol despre mântuirea noastră, prezentată în cele două imagini, învierea noastră din morți și încetățenirea noastră din cei străini, acolo apostolul Pavel ne anunță că lucrarea magistrală a lui Dumnezeu în Iisus Hristos este mântuirea noastră și faptele bune pe care ce-a făcut Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte, ca noi doar să umblăm în ele. Ce simplu pare tot! Dumnezeu s-a ocupat de toate. Ei bine, acesta este produsul harului. Harul produce un popor curățit, care vrea să fie curat. Harul produce un popor care este al lui, al lui Hristos, al lui Dumnezeu. Harul produce un popor care este plin de râvnă pentru fapte bune. Doresc din toată inima ca harul lui Dumnezeu să producă așa ceva în biserica noastră, dacă tot ne numim biserica Harul. Prezența Harului e un alt adevăr pe care aș vrea să-l prezint. Spune versetul 11, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și acum când vorbim despre prezența Harului, e un concept mult mai larg și nu vreau să, pe căldura asta, să beneficiez sau, eu știu, să abuzez prea mult. Sigur că în Vechiul Testament, harul lui Dumnezeu este prezent mereu și mereu. Tocmai spuneam adineaori că poporul Israel a fost ales de Dumnezeu, așa cum mărturisește Domnul. Nu a fost ales pentru că a fost cel mai mare popor, nici că a fost cel mai inteligent popor. Dumnezeu a ales poporul Israel pentru că așa a vrut El. A fost harul lui. Când Dumnezeu l-a ales pe Noe ca să construiască o corabie, a fost tot prin harul lui. Când Dumnezeu l-a ales pe Avram ca prin el să binecuvinteze toate familiile pământului, a fost tot harul lui Dumnezeu. Avram locuia între păgâni și de acolo Dumnezeu l-a luat și l-a scos și l-a dus și a trebuit să folosească tot felul de instrumente până când Avraam a ajuns la nivelul la care Dumnezeu l-a dorit și s-a putut folosi de el. Când Dumnezeu l-a ales pe David, David a fost uimit. Eu? Dar cine sunt eu? David n-a ascuns faptul că a înțeles că dacă a fost ales să fie cineva, a fost ales prin harul lui Dumnezeu. Dar Biblia ne spune că punctul culminant al acestui har este Domnul Iisus Hristos. Ioan, în primul capitol din Evanghelia pe care o scrie, Ne spune că la un moment dat cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har. Dintr-o dată harul s-a întrupat printre noi. În Iisus Hristos. Domnul Iisus, Dumnezeu Fiul, era harul întrupat pe pământ, întruchipat, dacă vreți. Era harul Lui. Spre câteva versete mai târziu, Ioan zice, și noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Dintr-o dată, harul nu mai este legat doar de niște decizii pe care Dumnezeu le face, ci harul este legat de o persoană pe care Dumnezeu o trimite. Și nu este nimeni dintre cei care îl întâlnesc pe Domnul Iisus și se predau Domnului Iisus și îl cunosc pe Domnul Iisus și îl iubesc pe Domnul Iisus și îl urmează pe Domnul Iisus să nu vadă, să nu se bucure și să nu trăiască acest har. Har după har. Cum s-o traduce asta? Nu știu. Dar e ceva sublim. Pentru că dintr-o dată harul se arată într-o persoană. În persoana Domnului Iisus Hristos, care a început să trateze pe toți cei din jurul Lui cu har. Cât har! Întotdeauna mă fascinează și deja am îmbătrânit citind episodul, aproape că îl știu pe din afară, momentul în care în ultimul ceas, în ultima clipă a vieții sale, tâlharul din gura iadului ajunge unde? În rai. Pentru că cel de lângă el i-a spus, vei fi cu mine în rai. Ce har! Ce har! Harul venit pe pământ, Iisus Hristos, punctul culminant. Și El, persoana care a venit să aducă harul și să ne arate harul lui Dumnezeu, să ne arate ce înseamnă harul lui Dumnezeu, este Cel care ne-a dat o poziție pe care Scriptura o numește o stare de har. O stare de har. Și am încercat să subliniez mereu. Această stare de har este binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-o dă prin Duhul Sfânt, prin propovăduirea Evangheliei, ca să înțelegem viața noastră, să înțelegem unde greșim, să ne putem corecta imediat și să șteargă cu buretele absolut tot ce am săvârșit, tocmai pentru că prin har El ne dă iertare, datorită sângelui vărsat al Domnului Iisus Hristos. Ce har! Ce har! Harul e aici ca niciodată, a rămas aici. Și harul rămâne pentru totdeauna, nu într-o biserică și nu într-o religie, ci în Iisus Hristos. El e harul arătat al lui Dumnezeu. Asta este intenția lui Pavel. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea și s-a arătat este de fapt Domnul Iisus Hristos, care a dus cu sine privilegiul unei poziții pe care ne oferă tuturor, poziția de copii ai lui Dumnezeu. Vorba lui Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem, slăvit să fie Domnul. Aș dori însă să merg repede un pic mai departe să vorbesc ceva despre pedagogia harului. Foarte important să pricepem nu numai că acest har este adus prin Domnul Iisus Hristos, e personificarea harului, e foarte important să pricepem că harul acesta este un pedagog și aici versetul 12 începe tocmai cu această expresie din care noi avem cuvântul de pedagog și ne învață Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Vreau să vorbesc despre această pedagogie arătând cele două nivele ale acestei pedagogii. Mai întâi, e un proces al învățării. Să fie foarte limpede, aud deseori lucrul ăsta. Domnul trebuie să facă să dispară toate lucrurile, să nu mai fim răi, să ne înțelegem foarte bine. Harul nu face ca tot ce-i rău în noi să dispară. Noi trebuie să facem asta. Ce face harul, în schimb? Ne învață. Parte a harului este acest proces de a învăța. Pentru că nimic din ce face Dumnezeu nu este automatizat. Vă aduceți aminte, cei care vă aduceți aminte, că în ciclul de predici despre păstorire am arătat că elementul absolut categoric, fundamental al păstoririi este învățătura. Cuvântul. Am început cu păstorirea perfectă din Ioan 10, unde Hristos zice, oile mele aud glasul și mă ascultă. Pe asta se bazează toată păstorirea. El vorbește și noi ascultăm. Mai am și alte oi și trebuie să le aduc și pe alea. Cum? În același mod. El vorbește și noi ascultăm. Și e un proces care e fundamental și la baza harului. Harul lui Dumnezeu nu face ca noi peste noapte să ne naș, să apărem foarte spiritual. Dintr-o dată cunoaștem toate lucrurile, pentru că vezi, acum am fost convertit și dintr-o dată devenim cei mai mari specialiști în Biblie. Noi credem că e așa, dar nu e așa. Din păcate, foarte mulți dintre cei care vorbesc astăzi despre ce înseamnă biserică, sunt cei care nu prea știu multe despre asta. Vorba aia zice că tot se pricep la sport, la politică și nu mai știu la ce. La religie, da, tot știu. Vorbește oriunde, auzi, toți își dau cu părerea, tot știu, tot. Habar n-au ce zice Biblia, dar își dau cu părerea. Habar nu au ce aberații rostesc, dar își dau cu părerea. De ce? Pentru că lipsește învățătura. Observați încă o dată, noi altă dată eram fără minte. Aveam creier, dar n-aveam minte. Ei, acum mintea aia blestemată e înnoită, după cum ne spune Pavel în Romani. Și acum avem o minte care trebuie să absoarbă învățătura. Harul de a învăța e marele dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Harul acesta care aduce mântuire nu se oprește în momentul în care am fost mântuiți, ci din momentul acela începe să ne creeze învățându-ne. E ideea unui pedagog. Cuvântul e cuvântul de unde derivă ideea de pedagog. Ca cineva care conduce un copilaș care nu știe încotro se îndreaptă, unde merge, așa suntem și noi. De aceea, în versetul 15, apostolul Pavel îl va responsabiliza pe Tit să aibă grijă cum îi învață pe cei din jurul lui. Ăsta e primul nivel. Harul ne învață. Păcatele nu dispar automat. Să ne înțelegem bine. Aud mulți care se roagă să fie liberați de nu știu ce duhuri, de nu știu ce patim. Se învață. Și cine zice că nu poate, înseamnă că n-are Duhul Sfânt. Pentru că cine are creier și are mintea înnoită și prezența Duhului Sfânt, nu se poate să nu poată. Nu știu cât de mult realizăm ce har este să stăm în libertate aici și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu explicat pe limba noastră. Ce mare har
să fim învățați, să fim copilașii spre care se îndreaptă cu toată atenția cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul harului lui Dumnezeu. Cum zice Pavel, vă aduceți aminte în Faptele, capitolul 20, când își rămas bun de la cei din Efes. Vă încredințez în mâna Domnului și a cuvântului, harului său. Spune încă o dată, am spus-o de multe ori pe parcursul mesajelor mele, frații mei, nu are rost să ne mințim singuri. Dacă procesul acesta al învățării nu se desfășoară în mod normal și spiritual, așa cum l-a gândit Dumnezeu prin harul său, nu o să putem niciodată să împlinim a doua parte a acestui verset. E imposibil. Pentru că aceste lucruri nu dispar de la sine. Păgânătatea e lipită de trupul nostru. Nu dispare pur și simplu. Dacă ar dispare, n-ar zice el s-o rupem. Cine? Eu, nu harul. Da, harul mă învață. Da, mă învață. Mă învață cum, mă învață ce am, mă învață cum s-o fac. Harul lui Dumnezeu este cel mai bun pedagog. Și aș vrea să închei această idee arătând de ce este cel mai bun pedagog. Pentru că presupunerea textului este că iubirea lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu și-a arătat harul atât de îmbelșugat pentru noi va deschide mintea și inima noastră pentru învățătura lui. Vom asculta nu pentru că suntem obligați sau forțați, vom asculta pentru că ne place. Nu ni se spune pe cât am dori să auzim. Nu primim pe cât am dori să învățăm. Primirea învățăturii sau procesul învățăturii. Al doilea nivel este practica învățăturii. Ce suntem învățați? Să practicăm ce? O distanțare categorică și o apropiere categorică. Sunt două chestiuni care sunt în antagonism, care sunt în contradicție. Rupând-o cu păgânătatea și poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Acum, frumusețea acestui text, pe care noi nu o putem realiza foarte bine, este cuvântul păgânătate și cuvântul evlavie derivă din același cuvânt. Ideea de păgânism este de fapt ideea de fără evlavie. Cineva care este neevlavios este cu acel A, cum este afon sau agramat sau cum vreți să-i ziceți. Cuvântul pentru evlavie e eusebeia. Nu de mult, nu e aici Laura. La ultima noastră întâlnire discutam despre cuvântul acesta că încă nu am găsit, din cât am citit eu, încă nu am găsit o traducere care să mă mulțumească acestui termen. Ce înseamnă? Americanii îl traduc cu godliness, care iară nu știu ce înseamnă neapărat. Ceva, ar fi ideea de ceva dumnezeiesc. Ideea însă în sine este ca învățând prin harul lui Dumnezeu cum să ne ducem viața, să punem distanță mare între noi și tot ce nu este compatibil cu Dumnezeu. Pentru că astfel să trăim o viață compatibilă cu noul nostru statut, cu noua noastră poziție. Foarte multe exemple ni se dau, mai aud și eu, de cumpătare și de dreptate. Ideea de cumpătare nu are neapărat de-a face cu chestiuni materiale, cu chestiuni financiare, deși alea sunt importante. Dar cum să spun, cumpătarea aia poți să o ai și dacă n-ai Duhul Sfânt. Dacă ești un om cu minte, poți să fii un om cumpătat financiar. Orice om înțelept știe că nu poate cheltui mai mult decât are. Că... numai politica statelor nu înțelege asta. Se vorbește despre deficit mereu. Mereu se cheltuiește mai mult decât există, tocmai pentru că dacă s-ar face tăierile care ar trebui, ghici cine ar mai ieși la vot următor. Da? Da, asta e politică. Sigur, cumpătarea, într-un sens, este o chestiune care nu ține neapărat de har și de Duhul Sfânt. Aici însă este vorba de o cumpătare totală de viață, de atenție, în modul în care ne privim, în modul în care îi privim pe ceilalți, în modul în care ne raportăm, în modul în care trăim viața noastră spirituală de fiecare zi. E extraordinar de important să fim oameni cumpătați în viața noastră. Dar ele trebuie privite ca adversari. Păgânătatea și poftele lumești nu face casă bună cu cumpătarea, dreptatea și evlavia. Păgânătatea și poftele lumești trebuie să dispară și prin învățătura pe care o primim, trebuie să le lăsăm să se ducă, trebuie să ne debarasăm de ele cât se poate mai mult și, dacă se poate, zilnic. E un proces care ar trebui să se deruleze pe baza învățăturii pe care o primim din cuvânt, fie că e vorba de învățătura pe care o primim duminică de duminică sau de învățătura pe care o primim când în casele noastre citim textul și Dumnezeu ne vorbește prin textul inspirat, prin textul revelat. E foarte important să luptăm în sensul acesta. Mereu Biblia ne arată aceste părți care sunt în adversitate și trebuie să luptăm cu păgânătatea, cu lucrurile care nu sunt compatibile cu Dumnezeu, cu poftele acestea care rămân și după mântuirea noastră, trupul nostru e același, poftele sunt aceleași, mintea se schimbă, care le gândește, educația începe să fie alta, încep să înveți cum să nu-ți mai dai ființa pradă poftelor. Sau cum zice Pavel în Romani, capitolul 6, să nu mai dați mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Aceasta este ideea acestei pedagogii. Harul acesta ne învață și ținta învățăturii este să începem să trăim această practică, să trăim practic această luptă. Lupta de a ne debarasa, de a ne dezbrăca, de a ne goli de tot ce nu este compatibil cu Dumnezeu, de tot ce reprezintă poftă firească și carnală. Biserica nu este un loc în care să ne etalăm poftele, pretențiile și preferințele. Am spus-o și o spun mereu. Nimeni nu te-a întrebat ce-ți place când ai fost mântuit, și nici Domnul când a făcut biserica. Nici nu-l interesează pe nimeni. Suntem aici nu pentru ce ne place nouă, ci pentru ce îi place Domnului. Și asta trebuie să se întâmple și în viața noastră personală și în casele noastre. Lupta asta e o luptă care nu-i foarte ușor de dus. Dar trebuie. Trebuie. Perspectiva Harului. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. O minunăție, un orizont glorios se deschide înaintea noastră din pricina acestui har, pentru că prin harul Lui, Dumnezeu ne oferă ocazia și oportunitățile suficiente ca să ne pocăim, să învățăm, să ne corectăm și așteptând revenirea Domnului Iisus Hristos să ne pregătim. Atenție! Nu este sub nicio formă loc de incertitudine. Textul nu spune că s-ar putea să nu fie chiar așa de fericită nădejdea noastră, că ar depinde de modul în care noi facem lucrurile. Nu. Hristos vine la timpul hotărât, la vremea hotărâtă, neștiută de nimeni. Domnul va veni. Și așa suntem învățați în cartea Apocalipsa, să zicem, vino, Doamne Iisuse. Ce facem până vine? Sau poate că nu vine până plecăm noi. Ce facem până atunci? Cum așteptăm venirea Lui? dacă pricepem harul lui Dumnezeu, în așteptarea venirii sale, privind spre ceruri, având această perspectivă înaintea noastră, acest orizont larg, ne luptăm să fim acel popor pe care Dumnezeu și l-a dorit, curat, predat lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Să fim acel popor care primește harul acesta, înțelegând investiția și luptându-se ca această investiție să nu fie zadarnică în nicio formă și în niciun fel. Vorba lui Pavel. Nu vreau să fac zadarnic harul care mi-a fost dat. Nici noi. E o minunăție perspectiva aceasta care e pusă înaintea noastră a tuturor celor care prin har am fost mântuiți, am fost aleși, am fost puși deoparte, am fost curățiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și acum așteptăm cu toată ființa noastră ca El să se întoarcă. Arătarea Lui e un lucru cert. Așteptarea acestei arătări e o perioadă de timp în care trebuie să ne lăsăm învățați. Să luptăm împotriva firii pământești, împotriva poftelor, împotriva păgânătății și în așteptarea Lui să trăim în cumpătare, dreptate și evlavie. Ultimul gând. Propovăduirea Harului. Și ăsta e un adevăr care se leagă de această teologie. Versetul 15. Spune lucrurile acestea. Sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Acest adevăr, desigur, este compatibil cu pedagogia Harului. Pentru că acum harul care ne învață, acum Pavel, după ce i-a spus lui Tit cum harul lui Dumnezeu ne învață, acum îi spune lui Tit care-i slujba lui. Observați, mai întâi Pavel îi arată modul în care el ar trebui să afirme aceste lucruri, afirmarea acestor lucruri, în modalități diferite, zice, spune lucrurile acestea. E propovăduirea, e vorbirea despre har. Să vorbești despre har, despre ce înseamnă harul, despre cum lucrează el. Să-i ajuți pe oameni să înțeleagă și să priceapă în mod mobilizator harul lui Dumnezeu. Este exact ce facem și noi în această seară. Spune lucrurile acestea. Al doilea termen este un termen de sfătuire, de consiliere, de îmbărbătare, de îndemnare, de povățuire, sfătuiește. Sunt situații în care nu ne adresăm întregii adunări. Diferite persoane cu diferite probleme au întrebări, au nelămuriri, au nedumeriri. Îi sfătuim, încercăm să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Apoi, accentul cade foarte puternic pe această mustrare. Zice, mustră cu deplină putere. O autoritate specială este dată aici. Pentru că, dacă înțeleg eu bine, reușita lucrării Harului lui Dumnezeu se bazează foarte mult pe reușita ideii de mustrare. Cel care te învață nu e pus să te învețe într-o formă în care să te simți bine, să te laude, să zici, bă, ce... El îi pus să te învețe în așa fel încât să-ți fie total incomod. Este exact opusul ideii de a te simți bine. Mesajul Harului e un mesaj care, pe de o parte, aduce bucurie pentru că Dumnezeu a deschis brațele și ne primește la Sine și ne dă oportunitatea de a ne pocăi, dar în același timp este un act de mustrare, de corectare, pentru că Harul trebuie să ne corecteze și trebuie să învățăm să ne corectăm. E nevoie de mustrare într-o perioadă de har? De ce? Tocmai pentru că omul este fie nepăsător, fie rezistent la schimbările adevărate care trebuie să aibă loc. Bun, alte schimbări sunt chiar promovate și chiar dorite de oameni, atâta vreme că nu trebuie să se schimbe ei. Dacă reușim să schimbăm împrejurările, conjuncturile, programele, modul în care se fac lucrurile, e absolut perfect. Putem schimba tot ce vrem, atâta vreme cât nouă nu ni se cere asta. Ei, dar lucrurile stau prin har exact invers. Harul nu schimbă conjunctura, ne schimbă pe noi. Noi suntem cei care trebuie să fim schimbați. Și pentru că suntem atât de rezistenți la ideea de schimbare prin pocăință și corectare, e nevoie de această idee de mustrare. Mesajul pe care îl primim din partea lui Dumnezeu trebuie să fie o mustrare și textul subliniază cu deplină autoritate. Deplină autoritate. Nu cu scuze, nu cu frică, nu cu intimidare, nu, cu deplină autoritate. Sigur că această autoritate este dată de cuvântul revelat. Dacă eu vin să predic ce vreau eu și ce îmi place mie, nu mai am aceeași autoritate. Autoritatea nu este mie, în mine însumi. Autoritatea este în cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca acest cuvânt să ne fie folositor întotdeauna. Și textul va încheia cu această atitudine. Nimeni să nu te... Harul nu-ți dă voie să disprețuiești pe alții. Și... nici predicatorul n-ar trebui să se teme de dispreț. Nu. Predicatorul ar trebui să fie foarte grijuliu ca să aducă un cuvânt pe care Dumnezeu îl dă curat din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. În schimb, harul lui Dumnezeu ar trebui să lucreze în fiecare dintre noi la putere maximă. În fiecare zi. Să ne învețe, să ne lăsăm învățați, să ne schimbe, să ne transforme. Și în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos, să fim poporul acela curat, poporul acela plin de râvnă pentru fapte bune, poporul care să fie identificat ca popor al Lui, al Lui Hristos. Aș vrea ca Biserica Harul să fie o biserică în care harul să fie la lucru. Să apreciem, să prețuim harul lui Dumnezeu, să ne lăsăm schimbați și să trăim pentru slava celui ce ne-a dat har după har. Amin.